O Concello de Lugo, a través do Centro de Información Europea, Europe Direct Lugo, organizamos 5 obradoiros gratuitos sobre técnicas que van axudar a mellorar a búsqueda de emprego. Os talleres vanse desenvolver no Espacio Lab, que está sito en Garabolos, na vindeira semana, é dicir, dende o día 14 ata o día 17 de xuño. Todo isto é con motivo da 5ª Semana Europea do Emprego. O martes 14 van a comenzar estas actividades. E o primeiro obradoiro se chama As regras de ouro para preparar un currículum vitae atractivo. O mércores 15 terá lugar o curso Practicando o aprendido o meu currículum vitae. Para o xoves 16 está previsto o obradoiro Marca persoal e búsqueda de emprego a través das redes sociais. E tamén outro sobre a rede Eures, o portal de búsqueda de emprego en Europa. Esta programación vai rematar o venres 17 co obradoiro chamado Como afrontar con éxito unha entrevista de traballo. Estas prazas son limitadas, é dicir, vanse cubrir por rigurosa orde de solicitude. Isto se fará a través do formulario de inscripción que haberá que entregar no rexistro xeral do Concello. Este prazo remata o día 11. E se hai alguén interesado en obter máis información, pode chamar o teléfono 982-29-74-73. Vou repetir o teléfono 982-29-74-73 ou acudir ao Espacio Lab, que é o Centro de Formación e Orientación Laboral que temos no Concello de Lugo, que se encontra en Garabolos.